Ji ehmenîtan aryan ji medya wê de û vir de tavê demê dîrokek dûr û dirêj dîroka welatê rojê li ser derbas bûn gelek karwan lê zarokên rojê ti caran warê xwe netirkandin çûn war ber nedan Welatê baregeha çand û hunerê derguşa derhatina şaristaniya mirovantiyê Bağê bihişt, rêzanî, komarî û sazdarî Warê Adem û Hewa û Nebî Nûh Li ser vê axê saz bûn gelek sera û tac Gelek qeral Serdar û zordar Sazkar û servan Şah û padişah Keyban û keysan Serok û sultan Û rêber û pêxember Me dest berneda ji welatê xwe Bi her zeht û zehmetî Lê bi dilşadî Li serî çiya û baniyan Li mêrg û deştan Li zevî û zozanan Her dem me seyr kir Hilatina roja xwe Me qet çi car wenda nekir Hêvî rastî û bendewariya xwe Di dagirî, astengî, komkijî Û şer û cengan de Di têkçûn û pêkçûnan Nehate rawestandin têkoşîna azadiyê Nesekinî dilê hêviyê Her hate bi biranîn û xemilandin biyadkirin serhildan û berxwedan Serhildanên dîroka doza rastiya gelê min Têkçûn û pêkçûn her dem rêz girtin bi aştiyane aramîn ci sebr û samana li ser lingan sekinandin û enyata jiyana mirovantiyê re ku li her herêmek welatê rojê çîrokek berxwedanê heye li her dem û serdeman jiyana sazmendî jiye welatê min gelê min ji împaratoriyan ta vê demê li çerxa bîstan li qedandina dema koletiyê nigihîşte rêza yekbûna netewî warê rojê Lê her dem hişyar ma gelê min fêdekar her li ber xweda û nehate xwar. Neket nav gerdora wendayî û serhildan û berxwedan geh li bakûr, geh li başûr ji rojhilat ta rojava.